Ukrainaning Lvov shahrida 2-chi jahon urushini xotirlash marosimiga qizil bayroqlarni ko'tarib chiqmoqchi bo'lganlar millatchi guruhlarning kuchli qarshiligiga duch keldi. Joriy yilda shahar ma'muriyati kommunizm simolari barobarida fashistlar belgilarini ham rasman taqiqladi. Bunday qarorlar Boltiq bo'yi davlatlari, Gruziya hamda Sharqiy Yevropaning kattagina qismida qabul qilingan. Moldovada oktyabrdan boshlab o'xshash qonunlar kuchga kiradi. Lvov opera teatri ro'parasida Lenin haykali o'rnida fontan qurildi. Boshqa bir joyda Ukrain millatchilari rahbari, Sovetlarga qarshi kurashgan Stepan Banderaning haykalini ko'rasiz.
And so the new monuments that we are seeing being built are monuments to the national heroes.
Siyosatshunos Sergey Kudalyaning aytishicha, so'nggi paytlarda milliy qahramonlar sharafiga yodgorliklar qad ko'tarmoqda. Qiyos Moskva shahrida Leninga qo'yilgan 100 ga yaqin statuyalarni ko'rish mumkin. Ko'pgina rossiyaliklar Sovet ittifoqi barqarorlik va farovonlik garovi bo'lgan deb hisoblaydi. Aleksandr Vladimir Ilich Lenin obrazini yaratib, tirikchilik qiladi. Sahnada emas, qizil maydonda. Sayyohlar ko'nglini ovlaydi, dohi haqida so'zlab beradi.
Я думаю, что за советский период Украина сделала большой шаг в своём развитии.
Sovet davrida Ukraina jadal sur'atlar bilan rivojlangan, ham iqtisodiy, ham madaniy jihatdan. O'sha davr o'lkamiz uchun nihoyatda foydali va samarali bo'lgan, deydi Aleksandr.
Действительности Украины только был ей на пользу.
Журналист Тарас Возняк фикрича, Россия халиям империяча дуньо қараштан воз кечкені йок.
В этом вопросе. Россия видит себя как продолжатель...
Улар озыны Россия империясы, Совет империясы мирос хоры деп саблайды. Украина эсэ Совет ан-аналарыны давам еттірмақчы емас. Бу бізге тоғры келмайды, дейді сухбатдош.
Себя как бы продолжателем этой...
Kreml buyurtmasi bilan ishlangan Match badiy filmi yaqinda ekran yuzini ko'rdi. Sovetlarning Ukrainada fashistlarga qarshi kurashi haqida. Asarda ayrim Ukrain rahbarlarining fashistlar bilan hamkorlik qilgani tasvirlanadi. Shu bois Ukrainada millatchi guruhlar uni taqiqlashni talab qildi. Lvov sobiq meri Vasil Kuybida deydiki, 1930-yillardagi Galadomor, ya'ni Sovet hukumatining qishloq xo'jaligi sohasidagi siyosati natijasida ro'y bergan ocharchilik fashizmdan qolishmaydi.
Только Голодомор в Украине унёс больше 10
Голодомор davrida 10 million odam nobud bo'lgan. Qanchasi qamalgan, otib tashlangan, Sibirga quvg'in qilingan, millionlab odamlar. Ocharchilik aslida Lenin va Stalinning jinoyati bo'lgan, deydi sobiq rasmiy.
Leninim i Stalinim.
Ayrim rossiyaliklar o'z navbatida ukrainlarni fashizmda ayblaydi. O'tgan yili Lvovda fashizm g'oyasini qo'llab-quvvatlovchi guruhlar parad o'tkazgan edi. Uni tashkillashtirgan Svoboda milliy partiyasi shahar kengashida o'z a'zolariga ega. Ukrainada oktyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovlarida aynan shu guruh g'alabasi kutilmoqda. Shunday ekan, kommunizm simolari yanada kamayadi. Kiyevdan James Brook, Washingtondan Shohruh Hamroh.